Adventīs tukuma draudzē. Mēs atklājam dievkalpojumu un vēlētos lasīt no iesākumā no Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas 30. Un 31. Pantus. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam debes padebešos ar lielu spēku un godību. Un viņš izsūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūnas skaņu, un tie sakrās viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debes gala līdz otram. Šodien mēs dzīvojam interesantā laikā. Ir žēlastības laiks, kad mēs vēl varam izšķirties. Un šodien mēs arī dzīvojam laikā, kad mums pieder šis apsolījums Kristus otrā nākšana. Bet tad rodas jautājums, ko mums šodien darīt?